kylällisen studio.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja täna on stuudios Laura Grönholm ja Margit Prantsus. Laura, mul on nii hea meel, et just sinuga on võimalik täna kohtuda siin Pereraadio Tallinna stuudios, sest sina oled Eesti naine, kellel on Rootsi perekonna nimi ja kes elab üldsegi Soomes. Et ehk sa räägiksid oma sellest, kus sa pärit oled, ka raadiokuulajatele lähemalt.
Tervist! Minul on ka rõõm siin olla ja elan siis juba 18 aastat Soomes. Alguses elasin Helsingis, aga nüüd viimased 12 aastat olen elanud Järvenpää linnas. Ja Järvenpää on Helsingist 42 kilometrit põhja poole ehk lahti suunas. Ja Järvenpää on selline tore kultuurilinn. Seal samas linnas elas ka Jean Sibelius oma elu viimased 30 või 40 aastat. Ja seal on ka mitmeid teisi Soome. Seal Tuusula järve ääres on lausa selline kultuurilinnak, kui nii võib öelda, või piirkond, kus on mitmeid Soome maalikunstnike, kirjanike, luuletajaid, muusikainimesi elanud 20. Sajandi algupoolel. Ja seal siis oma toredat loometööd teinud. Ja muidu olen pärit Tallinnast ja Soome siis sattusin 18 aastat tagasi, kuna töötasin vanglas, Murru vanglas ja Murru vangla partner või sõprusvangla oli Helsingi Sörnäise vangla. Ja sinna läksin siis algselt aastaks tööle. Aga see siis kuidagi venis ja nüüd ma enam seal vanglas tööl ei ole, vaid olen noorte nõuandlas tööl. Abikaasa on ka leidunud sealt Soomemaalt ja soome-rootslane ja see tõttu nüüd siis olengi Soomemaale jäänud. Aga kuna Eesti on niivõrd lähedal, siis ei ole mingi probleem kas või kord kuus siin mail käia. Muidugi vahepeal oli korona tõttu. Mul ligi 9 kuu pikkune paus ja see oligi minu elu kõige pikem paus. Tavaliselt on mul kuskil 2-3 kuud maksimum vahet Eestis käikude vahel.
Seda on nii suur rõõm kuulda, et eestlane, kes on võrdlemisi kaua Eestist eemal elanud, ikkagi teie kodumaale leiab, et minul on küll seda väga hea meel kuulda. Aga kuidas on olnud sul kohtumine Jumalaga, kas see toimus ka Soomes või oled sa üldsegi kristlikust perekonnast pärit?
Ei, ma ei ole kristlikust perekonnast pärit. Olen täiesti sellisest tavalisest ilmalikust Eesti perest pärit ja võib öelda, et minu puhul toimis ja toimus niisugune sõprus evangelismi effekt. Ma olin siis kuskil keskkooli neiu ja minu parim sõbranna tollel ajal oli Maila. Ja Maila oli leidnud toreda poissõbra omale Peetri. Ja Peeter õppis Tallinna ehitusmehaanika tehnikumis, kui ma õieti mäletan. Ja Peetri parim sõber seal koolis oli Hardi. Ja Hardi jälle omakorda oli kolmanda või isegi neljanda põlve adventist. Ja Hardi väga kenasti oskas Peetrit kutsuda siis Tallinna merepuieste adventkiriku noorte õhtutele. Ja nõnda hakkas seal käima Peeter ja koos Peetriga Maila ja koos Mailaga mina. Ja siis mäletan veel ka väga unustamatud niisugust adventistide Balti Unioni noorte suvelaagrit, mis toimus 1990. Aasta juunis kuskil Pärnumaal Seimanis rannas, seal täiesti mererannas ja see oli midagi väga-väga erilist minu jaoks ja ütleme nii, et minu lapsepõlve, minu perekond ei olnud võib-olla päris sellised, mis oleksid pakkunud mulle niisugust kasvukeskkonda ja soodsat niisugust arenemisvõimalust, turvalist kasvuümbrust. Et ma, kui ma olin 4-5 aastane, siis mu vanemad lahutasid oma abielu ja tollel ajal ei olnud veel niisuguseid toredaid süsteeme nagu praegu on, et laps vanemate lahutuse korral ütleme elab nädala oma ema juures ja nädala isa juures. Vaid pärast vanemate lahutust nägin ma oma isa ütleme paar, kolm, neli korda aastas. Ütleme oma sünnipäeval, õe sünnipäeval, võibolla isa sünnipäeval ja võibolla ka nääride aeg või mõnel muul sellisel suuremal pühal. Ja ütleme, et minu lapsepõlve ja ka noorust ütleme läbi selline isa igatsus ja ma ei saanud kunagi aru, miks isa minu vastu huvi ei tundnud, ega ka minu õe vastu mitte, õega kahekesi siis kasvasime ja võimalik, et see oli midagi minu vanemate vahelistes suhetes, mis kuidagi tema niisugust käitumist põhjustas. Aga minu südames oli isa igatsus ja see on kindlasti kõige-kõige suurem põhjus, miks ma Jumala juurde tulin.
Kas sa siis kogesid seal midagi isa moodi, sest Jumal on meie taevane isa, kas siis see kuidagi aitas seda tühimikku täita?
Ja väga suuresti, et ma olen leidnud Jumalas endale igavese isa, tõelise isa, reaalse isa, kes mind alati on armastanud ja armastab, kes mind kunagi ei tõrju, kes mind kunagi ei hülga, kes on alati mulle toeks, on alati minu poolel. See on suurim põhjus, miks olen ka nüüd selle 30 aasta järel, mis on mu ristimisest möödunud, olen Jumala juures ja teda tahan teenida ja järgida.
Aitäh jagamas seda lugu, see on väga südant puudutav ja ma kujutan ette, et tänapäeval on väga palju selliseid inimesi, kellel on krooniline isa puudus võiks öelda, aga meie taevane isa saab täita kõik need tühimikud, mis võib-olla inimestest on jäänud meie ellu, nii et Jumal kutsub ka täna inimesi enda poole. Aga kuidas läks sinu teekond edasi, kui sa siis olid jõudnud merepuiestel Tallinnas Adventisti kirikusse? Mida sa veel kogesid seal? Millega Jumal sind veel tõmbas? Kas oli see ainult see isa teema või hakkas Jumala sõna sind kõnetama, võib-olla muusika, osadus usklike vahel või mis need asjad veel olid?
Jaa, väga hea küsimus. Noorte õhtud ja noorte laagrid, millel ma osalesin, oli ainult sellised esimesed sammud. Aga siis niisugune reaalsem samm oli siis 1991. aasta sügisel peeti merepuiesti adventkirikus niisugune evangeelne seminar. Ja seda pidas Kanada eestlane Vello Kotter. Ja see kestis see seminar, ütleme, 4 või 5 nädalat. Isegi võib-olla 6 nädalat ja neid koosolekuid oli seal ikka mingi 3-4 õhtul nädalas ja nad olid ääretult köitvad. Minu jaoks väga sügavmõttelised, seal käsitleti nii ajalugu, ehk minevikku kui ka tulevikku kui ka olevikku, väga-väga sügavuti nii selliseid abstraktseid ja teoloogilisi küsimusi kui ka täiesti tänapäevaseid teemasid, no mis puutus kas või tervisesse või toitumisse või vaimsesse tervisesse. Et kõik see oli minu jaoks väga köitev ja siis selle seminari lõpuks peeti ristimine, kus tuli ristimisele 55 inimest. et see oli tohutu massiline sündmus, et kirik oli täiesti puupüsti täis ja selle ristimise lõpus seal basseinis enam palju vett ei olnud. Olekski põnev korraldada nüüd 30 aasta järel selline kokkusaamine, et need inimesed, kes tollel ajal veel, kes ristiti, et kindlasti mitmed neist enam võibolla meie kirikus ei käi, aga võibolla käivad kuskil mujal oleks ole või elavad teistes riikides ja oleks päris lahe kokku saada. Aga mind kindlasti, ütleme kõige rohkem mind köitis tollel ajal, ütleme koguduse elus, ikkagi selline osadus. Et seal merepuiesteel oli minu jaoks äärmiselt selline perekondlik ja soe atmosfäär. Me veetsime palju hingamispäevi koos, kas üksteisel külas käies või siis väljasõitudel loodusesse, tegime palju loodusretki, piknike, oli kõik võimalike toredaid laagreid, aastapäevi. Ma hakkasin laulma seal kooris ja osalesin palju koguduse tegevuses ja noorte töös. Noorte õhtud olid väga südamlikud ja sütitavad ja see ka minu jaoks olnud väga oluline, et ma olen saanud väga palju nii südamele kui ka mõistusele sellest usust ja õpetusest, et mõlemad on olnud toidetud ja ma usun, et see on kindlasti üks põhjus, et miks ma endiselt olen koguduse juures ja Jumala juures, et üks põhjus, et miks inimesed kogudust lahkuvad, et mingi osa jääb neil, mingid vajadused jäävad täitmata. Et kas emotsionaalsed või siis intellektuaalsed või neid ei märgata või ei tunnustata, et mina kogesin, et väga suur osa minu vajadustest sai täidetud ja palju arenesin ja palju kasvasin inimesena kindlasti. Ma olin kindlasti enne koguduse tulekut, ma olin märkimisväärselt palju häbelikum, tagasihoidlikum, minu enese hinnang oli tunduvalt kehvem ja ma tunnen, et kõik need asjad on paranenud.
Mulle meenus siin kohal üks piibli koht, seal on öeldud, et no vaadake ise keskis ringi, et ei ole palju vägevast soost või selliseid maailma silmis tunnustatuid teie keskel, et vaid selle, mis just kui ei ole midagi tähtsat, et selle on Jumal valinud. Ja seda ma võin öelda nii enda kohta, seda ütlesid sina enda kohta ja ma arvan paljud võivad öelda, aga see ongi see Jumala ime, et ta võtab just kui selle ei miski ja ta teeb sellest midagi, et meie saame olla temale rõõmuks, üksteisele rõõmuks ja saame edasi kanda Jumala tööd, et see on suur Jumala ime.
Jah, nii ta on, täpselt.
Külalise stuudio.
Sinu elus on väga olulisel kohal ka muusika ja ma isegi loodan, et ehk me saame sind kuulda ka ühes teises saates, kus me räägimegi ainult sinu muusikast ja tegelikult on Pereraadio eetris saates muusika ja ülistus juba kõlanud sinu esikplaadi tutvustus ka terve saatena. Aga tänasesse saatesse oled sa samuti toonud natuke muusikat kaasa ja üks on selline huvitav lugu, mis on ansambli YouTube poolt nagu tuntuks lauldud, aga see laul on ka kuidagi sinu südames. Kui me nüüd seda hetke pärast kuulame ja veel sinu enda esituses, siis ehk sa räägiksid, mis on selle laulu lugu sinu jaoks?
Jah, see laul on tõepoolest YouTube poolt väga tuntuks lauldud omal ajal, ütleme midagi 1990. aastatel, kui ma õigesti mäletan, oli laul kindlasti väga populaarne ja minu soov oli seda laulda niisuguse nagu pehmema, mitte sellise nii raju ja rockiliku versioonina, vaid sellise pehmema, õrnema, südamlikuma alternatiivina sellele rajumale versioonile ja ütleme nii, et ma mingis mõttes võibolla ei ole päriselt nõus selle laulu põhiideega, et mis see siis eesti keele tõlgituna on, et ma ei ole ikka veel leidnud seda, mida ma otsin. Et ma tunnen, et mina olen leidnud selle, mida ma otsin, Aga noh, selles laulus on siiski eriti lõpusalmides niisuguseid väga häid otseseid viiteid Jeesusele ja tema ristile ja kuidas ta vabastab meid ahelatest ja on meie eest surnud ja selle tõttu ma selle looga valisin lindistamiseks.
Millal on see salvestatud ja kas sa võid ka sealt nimetada mõningaid muusikuid, kes seal osalevad?
Jaa, see on salvestatud 2019. aasta sügisel. Ütleme seal midagi november või midagi sellist, kui ma nüüd õieti mäletan. Ja kõik need lood, mis ma olen salvestanud nii ka plaadi peal kui ka nüüd need, mis on nüüd väljaspool seda plaati salvestatud, on mul salvestatud koos Mikko Malmivaaraga. Ja tema on siis selline Järvenpääl elav kitarri õpetaja ja ka ise kitarrist mängib seal paaris bändis. Ja tema on siis kõik need saated mulle teinud. Ka selle loo. Ja siis ühesõnaga osa on kitarril ja siis osa on arvutile programmeeritud teiste pillidega.
Ja siis sinu poolt on selles soololaul. Ma enne kuulamist täiendaksin veel, mul tekis selle laulu peale mõeldes selline mõte, et ühest küljest jah, me oleme leidnud Jeesuse ja temas me oleme leidnud kõik. Nagu laulu pealkirjutab, et ma ei ole veel leidnud seda, mida ma otsin. Teises küljest see pealkiri peab väga paika, ma arvan, ka usklike elus, sest me ei ole õppinud veel tundma Jumalat kogu tema täiuses ja me ei ole veel leidnud kõike temas ja me veel isegi ei tea, mida kõike meil on leida temas.
Väga õige, väga, väga hea tähelepanek.
Nii et selles mõttes see laul saab olla ka innustajaks, et ikka jätkuvalt otsida neid Jumala haardeid. I have spoke with tongue of angels, I Tänases saates on külaliseks Laura Grönholm ja eelpool kuulsime, kuidas temast sai kristlane ja kuulsime nüüd ka tema esituses ühte laulu, mis on tema jaoks olnud väga tähendusrikas. Sa rääkisid väga soojalt sellest adventkoguduse perest, kuhu sa sündisid umbes 30 aastat tagasi, aga kui sa nüüd natukene võrdleksid ja mitte kuidagi nagu halvas mõttes, et üks on parem või teine halvem, aga milline on see kogudus täna, kus sa käid seal Soomes? Kas seal on ka sellist pereosadust või sellist pere- ja kodutunnet, mida sa tundsid siis, kui sinus sai kristlane siin Tallinnas?
Ütleme nii, et me käisime seal Järvenpää väikeses adventgrupikeses 3 aastat, nii kaua kui minu vanem tütar sai 3-aastaseks. No ja see grupikene oli ka selline väga südamlik ja kokkuhoidev. Seal käis ütleme 10-15 inimest, sellised vanemaealisi, rohkem pensioniealisi, aga siis seal ei olnud mingisugust tegevust lastele. Ja noh, ei olnud ka need ruumid ja kõik sellised, et oleks võinud näiteks mina seal korraldada mingid lasteklasse või selliseid ja siis meie 3-aastane ja siis oli sündinud ka juba teine tütar. Meil on hästi väike vanuse vahe, alla pooledise aasta. Ja me otsustasime, et me hakkame Helsingis käima, kus me käisime enne Järvenpääle kolimist, siis Helsingi Annankadu adventkoguduses. Ja Annankadu adventkogudus on mingis mõttes ka üpris sarnane selle merepuieste Tallinna adventkogudusega. Nagu Tallinna adventkogudus, nii asub ka Annankadu adventkogudus täiesti linna südames, eks ju riigi pealinna linna südames. Ja ka niisuguses auväärses vanas majas, need majad on ka peaaegu et ühe vanused, kuskil 1920. aastatel ehitatud. Ja ütleme, mõlemaid ühendab ka see, et noorte aktiivsus ja osakaal on üpriski suur, kuna mõlemad on sellised ülikooli linnad ja noori on palju. Ja no, ma olen aru saanud, et Tallinna koguduses on nüüd ka päris palju selliseid välismaalasi ja on isegi moodustatud selline rahvusvaheline ingliskeelne adventkogudus. Ja nii samuti on ka Annankadul. Seal on olemas täiesti rahvusvaheline adventkogudus ja lisaks on seal ka venekeelne adventkogudus, lisaks on ka rootsikeelne adventkogudus ja siis on meil ka eestikeelse grupi tegevust, mis ei ole formeerunud koguduseks, aga meil on väga tubli eestvedaja olnud juba, ma ei tea, viimased 15 aastat vähemalt Kristel Harjaks ja tema õpib ise nüüd pastoriks. Eestis käib niimoodi kaugõppesessioonidel ja tänu temale kindlasti on paljusid asju seal toimunud, et on olnud varasemal ajal rohkem või vähem regulaarselt sellised eestikeelseid advent jumalateenistusi. Tavaliselt on Eestist kutsutud mõni pastor või tavaline koguduse liige siis jutlust pidama või mingit moodi meid rõõmustama. Ja no niisugused, ütleme varasematel aastatel oli isegi iga paari kuu tagant niisugune tore teenistus koos ühise lõunasöögiga. Nüüd on neid teadagi korona tõttu palju vähem olnud ja Kristelil on ka ilmselt selle õppimise ja lõputöö tegemisega seoses palju koormust ja et need on vähem olnud. Aga mis on veel sarnast, aga palju on ühist. Võib-olla siis teatud ehk selline mingis mõttes konservatiivsuse aste, konservatiivsus, liberaalsus, suhe on arvata võib, et üpris paljugi erinev, et Tallinna merepuieste adventkogudus on tuntud üpris sellise konservatiivse kogudusena, samas kui Annankadu kogudus on ehk siis liberaalsem ja selles mõttes on erinev, aga no, ka seal on toredaid, armsaid inimesi ja peresid, kellega me suhtleme ja siis on see on erinev, et Annankadu koguduses on väga, väga palju vastutust koguduse liikmetel, et kogudus jagatud tiimid, jumala teenistustiimideks, need oli varem isegi lausa 12, nüüd on järele jäänud 8 ja need tiimid siis ühiselt kogunevad ja korraldavad jumala teenistusi. Ja kõik jumala teenistused on tiimide poolt korraldatud.
Väga huvitav, väga hea mõte.
Ja, et see kaasab tunduvalt palju rohkem siis koguduse liikmeid nagu koguduse töösse ja teenistuste korraldamisse.
Milline on muusika osa teie koguduses seal Soomes? Ma tean, muusika on ju sinu jaoks ka väga oluline, et kas sellest saad ka rõõmu tunda igal hingamispäeval ja kas ka ise osaled seal?
Jaa, viimased nüüd 10 kuud on kõik teenistused olnud internetis, kuna Soomes on teadupärast äärmiselt range korona režiim olnud, nagu seal on olnud keelatud rohkem kui 6 inimese kogunemine avalikus kohas ja seetõttu on siis neid striimitud internetti ja huvitav on see, et tegelikult korona tõttu, eks ole, võiks ju arvata, et koguduse jumalateenistusest osavõtt on tunduvalt väiksem, aga kui vaadata neid YouTube'ist neid vaatajate määrasid, siis need on ikkagi tunduvalt suuremad kui need, kes tavalisel jumalateenistusel istuvad kiriku pingis.
Seda on kus juures paljud öelnud. No aru saadab, et mõned võib-olla lihtsalt satuvad kas või korraks ja sellest jääb see number nagu maha, aga siiski seda on väga paljud öelnud, et need, kes varem ei sattunud kogudusse, et nüüd on just sattunud, et kuidagi turvaline on tulla esimest korda veebivahendusel.
Jaa, kindlasti jaa. Jaa. Ja muusika, muusikat on meil seal väga, väga mitmelaadset. Et näiteks minu oma tütred Anna ja Marta on laulnud niisuguses tüdrukute ansamblis ja see on olnud äärmiselt populaarne. Need on olnud kõik nüüd need neti koosolekute ajal ja niisuguseid toredaid vaimulike laule või ülistuslaule, ütleme kas klaveri saatel lisaks veel võib-olla on olnud akordion, või mingid muud pillid ja ise olen laulnud niisuguse eeslauljana ka varasemal ajal enne seda koroonaaega ja ka nüüd sellel koroonaajal ja on meil ka ja klassikalist laulu, et on nagu nii-öelda igale maitsele midagi. Selles suhtes ollakse ja selle Annankadul nagu ääretult sallivad, liberaalsed, et põhimõtteliselt kellelegi, kes tahab, soovib esineda, pilli mängida või laulda, ei öelda.
Jah, ja loodetavasti on, et siiski ka kuulajatele õnnistuseks, mitte et hästi me nüüd viisakalt kuulame ära, aga noh, oli ka. Et tegelikult Piibel räägib, et iga üks teenigu selle anniga, mis Jumal on talle andnud. Ma olen mõelnud just viimasel ajal selle peale, et näiteks Eestis vabakogudustes on üsna palju nagu rõhutatud seda, et noh, ikkagi ülistagem Jumalat ja tõstame oma käed ja tuleme Jumala ette ja laulame kõik kui ühest suust. See on kõik väga oluline ja kaunis, aga Jumalaga kohtumise ja Jumala kõnetuse hetked saavad ju olla ka sellised, kus sa lihtsalt istudki seal kirikupingis ja sa kuulad esitatavat laulu, mis ei pruugi olla ilmtingimata ülistav laul, ütleme ülistuslaul kui selline, vaid see võib olla jutustava sisuga, see võib olla kas või täis mingid looduskirjeldusi või mida iganes ja enne Jumal saab selle läbi neid, kes kuulavad, õnnistada, et võib-olla on selles vallas veel meil palju õppida.
Jaa, kindlasti. Väga, väga, väga hea tähelepanek.
Kui me teeksime nüüd veel ühe muusikapausi, siis üks lugu, mida sa täna kaasa võtsid, on väga tuntud. No seda ei saa nimetada hümniks, aga ütleme väga laialt tuntud ja armastatud laul Sild üle rahutu vee, siis nagu inglise keelest tõlgituna. Mis on selle laulu tähendus sinu jaoks?
See laul on mulle väga, väga eriline ja mäletan seda juba lapsest peale. See on siis Paul Simoni ja Art Garfunkli Bridge Over Troubled Water ja mina kuulan seda laulu ja ka laulan seda laulu nagu eelkõige sellise vaimuliku sõnumiga, et Jeesus on see, kes on meie jaoks see sild üle vaeva vette ja Jeesus on see, kes on meie kõrval, kui me teda vajame. Sel alus on sõnad, et eelista või võtta ühendust, kui sul oled üksi, kui sa vajad abi ja et mina kuulen nagu seda sõnumit väga kristliku ja vaimuliku sõnumina.
Ja see lugu on ka taas sinu esituses.
Jah.
when you're on the street, when evening falls so cold, I will comfort you. I'll take you out when dark is come.
Tänase saate külaliseks on Laura Grönholm ja kuulsime just ka laulu tema esituses. Laura, sa rääkisid saate alguses sellest, kuidas sinust sai kristlane, aga kui me nüüd jätkame sinu usu teekonnaga, kas on mingi sõnum, mis sul on südames raadiokuulajatega jagada näiteks sel teemal, et no milline on see meie usuelu ja kuidas käia oma teed koos Jumalaga ja mis on sellised olulised märksõnad või mis just praegusel ajal sinu südames helisevad?
Jaa, minu südames on selline mõte ja sõnum juba helisenud juba viimased mõned aastad ja see on see, et kristlastena meie usk peaks olema meile praktiline, eluline küsimus ja mitte midagi abstraktset, midagi, mida me kord või paar nädalas käime kusagil tankimas, kuskil kirikus või teenistusel või mujal, vaid midagi elu lähedast.
Kas sa mõtled sellel seda, et see ei ole meil mitte lihtsalt mingi hobi, millega me aegalt tegeleme, vaid et see oleks kogu meie elu, et see mõjutab tegelikult kogu meie elu?
Jaa, kindlasti. Ja üks asi, mis on näiteks minu usu elus olnud läbivaks, on iga hommikune aeg koos Jumalaga. Ja ma leian, et see on täiesti kristlase elu üks selliseid alustalasid, et võtta iga hommikul enne töö või koolipäeva alustamist aega Jumalaga, uurida Jumala sõna või mõnda head toitvat kristlikku raamatut ja palvetada päeva ette tulevate kohustuste ja katsumuste suhtes ja sellest jõudu ammendada, et mina olen isiklikult kogenud nagu kümneid kordi, et kui mingil põhjusel see on ära jäänud, näiteks olen sisse maganud või muud sellist, et siis see päev ei lähe nii, nagu ma oleksin lootnud ja tuleb ette selliseid asju, mida, milleks ei ole olnud valmis. Ja siis teiseks, et see meie usk mõjutaks meie elu nagu täiesti iga kandi pealt. Ütleme, et me võiksime Jeesuse võtta kaasa meie elutuppa, lastetuppa, kööki, magamistuppa. Et see mõjutaks meie elu kõiki valdkondi. Ja no, isiklikult näiteks no, üks asi, mis on mind läbi elu kummitanud, on teatud selline meeleolu kõikumine. Et kunagi noorena ka just enne usule tulekut olin, isegi veetsin psühiaatri haiglas mõned kuud depressiooni ravil. Ja see on nagu teema või probleem, mis kipub mind kimbutama. Ütleme nii, et aegajalt on ka minust nii-öelda võitu saanud. Et ma ei või öelda, et kui ma olen usule tulnud, et siis on minu meeleolu olnud alati ideaalne ja mingisugust masendust ja kurbust ja selliseid probleeme enam ei ole. Nad ikkagi kimbutavad mind, aga ma leian, et ka nimelt meeleolu probleemidega või ärevuse probleemidega tuleb enne kõike minna Jumala ette ja enne kõike paluda temalt neil hetkil abi, temalt kinnitust, temalt sellist reaalset käega katsutavat püha vaimu puudutust, erilist teraapilist puudutust ja lähenemist ja ma leian, et see on minu jaoks isiklikult olnud nagu väga-väga oluline ja tean, et paljud kristlased maadlevad depressiooniga ja võib-olla nüüd ka sellel koroona ajal, kui oleme näinud enda ümber tunduvalt rohkem haigust ja ka surma, võib-olla lähedaste inimeste surma ja oleme küsinud Jumalalt, et miks Jumal seda lubad, et ka neil hetkedel mitte kaotada usku, vaid tugineda Jumalale ja tema tõotustele, mida ta Piiblis on andnud meile, et tema ei hülga meid kunagi ja eks minule on selline kirjakoht, nagu Jeesus on öelnud, et mina olen see sama eile, täna ja igavesti. On olnud eriliselt kaalukas ja kallis ja siis teine kirjakoht on see, et Jeesus ütleb, et neid, kes minu juurde tulevad, neid ma ei lükka eemale. Et mul on hea mälu kirjakohtade peale, aga ma ei mäleta neid kohti, kus neid leida. Et need tekstid tulevad mulle kergesti meelde.
No, see ongi olulisem minu mõelest.
Yeah.
See on väga lihtne ilmutus, aga nii vajalik ilmutus, et me saame iga asjaga minna Jumala ette üks kõik, mis olukorraga. Ma olen ise ka teine kord avastanud, et mingi keeruline olukord, kui teele satub, siis kuidagi jälle olen hakanud muretsema või ise sahmerdama ja lahendusi otsima või siis lihtsalt kannatanud selle all, kuni lõpuks siis tabab nii öelda see ilmutus, et aga miks ma ei ole seda Jumala ette pannud ja Jumalale üle andnud? Et mõtlen küll, et ohoh, et ma ei ole eile päästetud saanud, aga no näed, ikka veel peab õppima nii palju selliseid lihtsaid asju, et ma arvan, see on nii hea, et sa selle asja ülesse tõid praegu, et teid ka julgustame head raadiokuulajad, kui sul praegu on mingi selline mure, mis rõhub või mingi asi, mis paneb ärrituma või mingi selline probleem, et anna see Jumala kätte. Vaata, mis saab. Äkki Jumal juhatab sind lahenduseni või vähemalt õpetab sulle, et kuidas sa peaksid selles olukorras käituma. Et selline lihtne tähelepanek, et me saame kõik asjad viia Jumala kätte.
Külalise stuudio.
Meie saate aeg muud kui tüürib edasi, aga õnneks aega veel on. Laura, sa juba mainisid mõnda huvitavat kirjakohta, mis sind on elus edasi aidanud ja on aidanud sinul rasketel hetkedel edasi minna, aga kas sa võiksid ka seda jagada, kuidas sa tajud Jumala häält oma elus? No kas see on mõni selline kuuldav hääl teine kord või tuleb see läbi mõne kirjakoha just nagu sa mainisid? Millistes kohtades need kõnetused tulevad? Kas need tulevad siis, kui sa niimoodi tublilt ootad, et Jumal räägi nüüd ja siis kohe Jumal räägibki? Või on see teine kord näiteks, ma ei tea, kõnnid kuskil mööda tee rada looduses ja äkki siis Jumal räägib või keset mingit muud tegevust? Et kuidas sa tajud Jumala häält ja mida ta sulle on rääkinud?
Väga hea küsimus. Ütleme nii, et kõige rohkem ja kõige selgemalt ma siiski tajun Jumala häält lugedes piiblit. Ja Jumal tuletab mulle meelde, kui ma küsin midagi Jumalalt, kõige sagedamini ma saan vastused Jumalalt nii, et ma küsin midagi Jumalalt ja siis selle järel, kui mitte just samal hetkel, siis võib-olla hiljem samal päeval või järgmisel päeval, mulle hakkab tulema meelde piiblitekste, mis täpselt seda teemat puudutavad. Ja ma kogen, et minu jaoks see on Jumala kõne minule, tema vastus mulle. Et see on kõige sagedasem viis, kuidas ma seda kuulen Jumala häält. Aga ma pean ütlema, et minu jaoks siiski väga tihti Jumal on kõnetanud mind ka teiste inimeste kaudu. Ja ütleme nii, et ma kõige rohkem usaldan selliseid veendunud kristlasi, kes mind tunnevad juba kaua ja keda mina tunnen ja ma tean, et see inimene tõeliselt kõnnib koos Jeesusega. Ja ma küsin temalt nõu, et mida sa sellest asjast arvad. Ja tihti ma saan ka selliste inimeste kaudu väga häid vastuseid ja ma usun, et Jumal kasutab neid inimesi minu aitamiseks ja minule õige lahenduse näitamiseks. Ja no teine kord on ka niimoodi juhtunud, et ma palvetan, et oh Jumal, näita mulle palun, mida selles olukorras teha ja siis mulle sattub ette näiteks või keeran raadiost lahti ja tuleb nimelt sellel teemal mingi saade ka ütleme pereraadiost või ma kuulan Soomes lihtsalt Radio Teid, mis on kristlik raadio, et tuleb mingit saade või muu selline, ja teinekord võib ka vastus olla muusikas mõnes laulus. Ütleme nii, et kõige universaalsem vastus siiski, mida ma kõige rohkem Jumalat olen saanud, sina rääksid muretsemisest, et on olnud see, et ära muretse, see asi saab lahendatud. Lahendused on minu Jumala käes. Usalda see asi minu kätte. Ja see on nagu kõige suurem selline või levinum vastus olnud minu muredele ja küsimustele.
Kui sa tänase saate viimases osas veel ühe kirjakohaga julgustaksid raadiokuulajaid, siis mis see võiks olla mõni selline koht, mis on sind ennast väga puudutanud või mille Jumal on sulle teataval moel avanud? Jumala sõna on muidugi nii suur ja lai, et ma arvan, iga rida kõneleb meile nii palju, aga no näiteks sinu hommikustel aegadel, kui sa võtad aega Jumala sõnaga või mõne raamatuga, et mis on üks sellised viimasemaid asju, mis sulle sealt on kõnelenud?
Jaa, täpselt võingi rääkida. Loen praegu sellist head raamatud nagu Patriarhid ja prohvetid ja see raamat kuulub sellisesse viie osalisse raamatute seeriasse, mille nimi on Ajastute konflikt ja seal on kirjutanud Ellen White. Ja see Patriarhid ja prohvetid räägib siis Piibli vana testamendi nendest suurtest usuisadest nagu Noa, Mooses, Abraham ja kõik need teised. Ja seal oli nii väga huvitav võrdlus, et kui omal ajal Iisraeli rahvas tuli välja Egiptusest Moosese juhtimisel, siis nad väga tihti nurisesid Moosesega, miks sa oled meid toonud siia kõrbe, me tahame tagasi sinna Egiptuse lihapottide juurde ja meil ei ole siin mingit tulevikku siin kõrbes ja me sureme siin kõik ära. Samamoodi Jumal soovib ka meile näidata, et ka nüüd, kui me kindlasti elame praegu lõpuaegadel, on kõik võimalike epideemiaid, katastroofe, majanduslike krahe ja muud, et me ei hakkaks Jumala vastu virisema ja ütlema, et miks me peame sind järgima ja näed, kui raske on ja kõik läheb luhta ja mingit taevast ei ole olemas ja me kuhugi välja ei jõua kindlasti, vaid et me võtaksime ühesõnaga, õpiksime nendest Iisraeli rahva tehtud vigadest ja ei teeks samamoodi, vaid julgusega vaataksime Jeesusele, kes juhib meid välja ja hoiaksime oma silmad tema peal ning kõnniksime ustavalt koos temaga.
Nagu on ka öeldud Uues Testamendis, et need lood on kirja pandud meile eeltähendavalt, et me nende varal ka võitleksime seda head usu võitlust, nii et meil on tõesti Jumal on nii palju andnud, et me ei ole ilma juhisteta või ilma abita jäetud ja nüüd peame kuidagi siin hakkama saama, vaid meil on Jumala sõna, Jumal on andnud paljudele oma inimestele kirjutada raamatuid ja me saame ka alati otse palves Jumala poole ise pöörduda, et see on tõesti väga eriline. Kas on veel mõni selline sõnum või julgustus, mida sa tahaksid Eesti raadiokuulajatele öelda? Et kui sa niimoodi eestlasena Soomest vaatad võib-olla Eesti kogudust või Eesti kristlasi, kas on mingi asi, mis kuidagi jääb silma või mida sa tahaksid kohe heas südamest soovida?
Ma tahaksin öelda, et eestlased, et tundke rõõmu sellest, et te elate omal maal ja et Eesti on vaba maa ja siin me võime kõik vabalt Jumalat teenida ja ei ole enam niisuguseid piiranguid ja kõik võimalike probleeme usklikel nagu oli nõukogude ajal ja ma tahaksin seda öelda, et olge uhked ka selle üle, et te olete kristlased ja ärge häbenege seda ja ärge pange seda kuskile vaka alla. Ärge arvake, et inimestel on ainult negatiivseid eelarvamusi kristlastest. Väga paljudel on ka väga positiivseid ja kutse on siiski see, et me tunnistaksime oma usust aina alati, kui on võimalik. Ja teinekord ka siis, kui on võimatu. Selleks, et teised meie ümber saaksid teada, kes on Jeesus ja miks me teda järgime ja mida head ta meile on teinud ning mida ta meile on tõotanud kinkida.
Ja aitäh nende heade mõtete eest ja aitäh ka jagamast hetki oma usuteelt. Kui me tänase saate lõpetuseks paneksime veel ühe sinu lauldud laulu kõlama, siis on üks selline laul, mille nimi on Kaunilt kaua. See on üks tuttav laul, nii Eesti oma laul kui vähegi olla saab. Mis on selle laulu tähendus sinu jaoks?
See laul on mulle ka väga, väga armas ja see on siis Tõnis Mäe laul ja ta kunagi kirjutas selle oma väikesele tütrele Liisile, kes siis oli, ma ei tea, 3-4 aastane ja nüüd see inimene on arvatavasti 30. aastates või isegi rohkem ja see on selline unelaul väikesele tütrele ja selles laulus minu meelest peegeldub nagu imekaunilt selline isa ja tütre vaheline soe suhe ja usaldus, turvatunne, selles on väga palju kaunist.
Aitäh jagamast ka neid laule tänases saates sinu enda esituses ja jääme siis ootama järgmist kohtumist sinuga. Loodetavasti saab sind siin Eestis veel näha, kuigi sa elad Soomes Järvenpääl, siis väga liigutav oli kuulda, et no ikka vähemalt mõne kuu tagant toob sind tee taas ka sünnimaale. Täna olid stuudios Laura Grönholm, kelle elust ja usu teekonnast me kuulsime. Minu nimi on Margit Prantsus ja lõpetuseks jääb kõlama Laura esituses laul pealkirjaga Kaunilt kaua. Olge hoitud, head kuulajad, ja kohtumiseni järgmistes saadetes. R
ei ükski sein peatada saa meid. Tuul vaba taeva ja
külalise stuudio.